Спорт на шоу Гонг.
Ден след доста безличното представяне на българския национал по футбол на връх националния празник. Здравейте, аз съм Ники Александров. Това е Спортно шоу Гонка с 60 минути с всичко. Най-актуално и любопитно от света на футбола и спорта у нас и в чужбина. Ето и акцентите. Разбира се, ще говорим доста за матча на националите с нощи, най-малкото дори поради факта, че в скоро време едва ли ще може да обсъждаме матч, сериозен матч на българският тим. Едва през есента започват квалификациите за европейско първенство. На този етап трябва да има някаква контрола през май, но тя е с неопределен съперник. Какво казаха любопитни фигури от отбора и еснощи след мача и днес след престигането на Аерогара София? Ще чуем Димитър Иванков, който изигра последния си матч с екипа на А отбора. Не очаквах толкова голяма дискусия около напускането ми, казва Иванков. Боби Михайлов, Стилян и Берлатов се чувстват недолюбвани в България. Наско Сираков пък отсече, големите проблеми са в защита. Стефан Стоянов ще бъде на студиото и ще анализираме представянето на България с нощи в Варшава срещу Полша. Новини от грандовете. Левски и ЦСКА предлагат ганаец на Левски. Иначе пускат от утре билетите за Левски миньор. Полицията пък среща феновете на Левски миньор. Перничани не идват на тази среща в ЦСКА. Йоан Андоне изпробва специална тактика за матч с Берое. Това е причината да няма тази седмица открита тренировка. Руи Мигел пък казва, щастлив съм при Йоан Андоне. Руи Мигел получи наградата за най-добър играч на изминалия 16-я кръг. Още новини от българския футбол, няма как да не отличим тази. Христо Порточанов се връща с гръм и трясък в футбола. Как ще стане това, ще разберете малко по-късно. Обзора на по-интересното от многото контроли, които се играха вчера в Европа и в света. Стивен Джерард казва, беше фантастично да бъде капитан на Англия. Лукаш Подолски нападна журналист, а Марадона каза, ако играем така, може да сме световни шампиони. Неговия сънародник Тевес пък добави, ако това бе станало в Аржентина, Тери щеше да е мъртъв. Разбира се, става въпроса за аферата между Джон Тери, приятелката на Уейн Бридж, изобщо. Ето че и Карлос Тевес се навесва в тази тема. Инес Павлова с акцентите извън футбола днес.
Премиер Бойко Борисов ще помага за организирането на световното първенство по шорт-трек в Зимния дворец. Над 700 души от 40 страни са заявки за надпреварата от 19 до 21 март в столицата. Българската мъжка щафета 10 на 4 по 7 км и половина на европейското първенство в биатлон в естонския зимен център ОТП. Волейболният шампион при дамите Левски призна превъзходството на ЦСКА преди първия матч утре от решителния полуфинален сблъсък. При мъжете червените спечелиха първото място в редовния сезон. Монтана напуска елитната суперлига, а Марк изненада Пирин в Бургас. Баскетболистите на Спартак Плевен отпаднаха от Балканската лига след 8-ма загуба. Левски гони първото място в групата си срещу Стяла от 19 часа в зала Универсиада. При успех тима на Тити Папазо ще играе с рилски спортист на четвъртфиналите. Лукоил Академик пък падна с една точка при втората си контрола в Гърция. Тодор Енев излиза първи за България на сингъл срещу Монако утре от 14 часа в закупа Дейвис. След това звездата ни Григор Димитров чака Томас Ожер в зала София. Теодор Салпаров с Динамо Москва и Матей Казийски с Тренто са на крачка от финалите на волейболната шампионска лига. Андрей Жеков и Боян Юрнов обаче напускат евротурнирите. Големите екипи имат бюджет от 25 милиона евро, средните с по 2 милиона, а нашия далеч по-малък, споделиха българите, които ще участват на най-престижното автомобилно рали в света Дакар. Варениците на 3-седмичен лагер в пустинята Сахара. Само 12 отбора пък ще участват в новия сезон във Формула 1. Оплашен от любовника на Черил Крол, Луис Хамилтън не е две къщи в Холивуд.
Това са акцентите. След рекламите тръгваме към двубал с нощи Полша България. On and on, this love before. Вчера е националния празник на България от футболно естество. Няма как да сме доволни, няма как да сме с празнично настроение. В официална квалификация Черноморе победи България с 2-0, въпреки добрата игра според тези наблюдавали матч, особено през второто полувреме. Но факт е, че черногорците с лекота са победили българските младежи. Полша победи със същия резултат в контрола по-късно с нощия България. Стефан Стоянов бе във Варшава, два дни наблюдава на живо този матч, коментира го за Дарик. Ще говорим с него, ще опитаме да поговорим изобщо, виждали се някаква светлина в тунела. Ще пуснем и няколко гласове на Димитър Иванков, Бой Михайлов и Наско Сираков с любопитни изказвания. Стефан е наистина...
Само ако позволиш да ти поправя, каза Черно море победи Черно, България.
Да, Черна гора.
Не, че сигурно няма да има
отрони на Черно море. Контрол, мисли, че...
Да, по обиграни се, мисля, че няма да има трудно.
Но както и да е, добре, извинявам се за грешката. Случва се. Сега, мина горе-долу една година от дебюта, повторния дебют, ако не говорим двата матча с Беларус на Станимир Стоилов. Той стартира миналата година
февруари месец в Швейцария.
Швейцария. Тогава равенство горе-долу се усещаше някакъв живец. Имаше някакъв импулс, имаше някакви надежди. Този хикс бе посрещнат с така много голями дитирамби.
Равенство и добра игра в споменатия матч в Женева.
Година по-късно за мен, ако теглим чертата, нещата вървят надолу. Защо?
Ако сравняваме този матч с онзи, определено положителният знак е за двубоя между България и Швейцария.
А и Б, точка А, точка Б.
Така е, действително това, което вчера видяхме, едва ли е задоволило някой. Хубавото случай е, че сериозните матчове са септември месец. Квалификациите, каза и в акцентите есента, са следващите двубои, които на практика са и важните матчове за България. Ако сега започваха квалификациите или ни предстоеше да играем някакви важни матчове, за нас не ни предстои, защото не сме се класирани на световното първенство, нещата изглеждат доста зле, защото отбора вчера не показа нещо кой знае какво. В общи линии след двубоя Станимир Стоилов каза: не съм доволен от играта в защита, имам забележки. Валери Божинов каза: ние нападателите не свършихме работа, не можем да вкарваме голове, имахме положения, пропуснахме ги. Според мен халфовете играха доста слабо, така че излиза, че най-добрият е бил Димитър Иванков, който като за капак се отказа и това му беше последния мач националния отбор.
Да, ще говорим и с темата Иванков.
Няма голям оптимизъм от тази гледна точка.
Ако трябва да сме конкретни, Станимир Стоилов каза, че не е доволен от крайните защитници. Което, нали, казвам от друго, че от двата бека, тогава защо един игра 90 минути, а други 88?
Това вече си е виждане на треньора. Той е преценил, че има... това са най-подготвените му крайни бранители.
За мен е леко комична смяната на Костадин Стоянов, който влиза в 88-та минута. За какво влиза? Никой не му става ясно.
Той беше повикан на пожар.
Ясно,
заради
контузията
на Станислав Манолев.
Че поне да се пусне вратаря, резервния вратар да поиграе или нещо от сорта, но или поне да не се казва след това, че не си доволен.
Да играе 2 минути резервния вратар, ще да е много силно.
Не 2 минути, аз по принцип съм казал, че ако не печелиш време, тактическа смяна, за мен е да правиш смени за 2-3 минути в футбол.
Да, ако няма контузия някаква.
Да. Добре, Димитър Иванков се отказва. Може би всички, с изключение на Наско Сираков,
и днес Наско Сираков каза, че все още тъй надежда Иванков да размисли. Аз съм убеден обаче, че Иванков изигра последния си матч и това е ясно. Той е човек, чиято дума тежи достатъчно много и държи на нея. Така че Иванков приключи с националния отбор, както и снощи каза, и днес ще го чуем по-късно. Той съжалява, че не е постигнал нищо с националния отбор, което е една доста честна самооценка. Въпреки че имаше и много добри матчове и някои слаби, разбира се, няма безгрешни футболисти. Иванков и това поколение, от което може да се смята, той не успя да се класира на сериозно първенство. Играха на едно европейско, което Пламен Марков не пусна Иванков нито една минута. Той беше резерва на Здравко Здравков, така че Естествено, че му тежи един вратар, който никога не е имал контузии, който винаги е бил титуляр в клубния си отбор и винаги отбора му е бил в челото на класирането, независимо дали в Левски или в Турция, както играе сега последните години. Не успя да направи нещо запомнящо с националната фанелка и така приключи за него кариерата, значи, държавният тим.
Явно Димитър Иванков си е направил много добре преценката, реално вижда нещата. Ако всичко е наред, няма контузии, ако завърши добре сезона, той наистина има уникален шанс да постигне нещо значимо в Турция и то да продължи през следващия сезон с изяви в евротурнирите, така че...
Да, той договора му с Бурсаспор изтича, но те дават мило и драго да си остане там, така че няма да има проблеми.
Мисля, че няма да има проблеми.
Той има забележителна клубна кариера и с головете, които вкарва до успе доста колоритен вратар и човек, така че да не го мислим, от тук нататък има поне 2-3 години.
Направи вчера за мен ситуацията в допълнителното време на първото по време доказа, че ще липсва, защото значи тя така се разви тази ситуация, че то бе, сигурно, че ще бъде гол, едва ли не. Отбитата от градата топка, добавката, ти си каша.
Бяха две добавки, една с крак и една с глава, втората
така,
вече не знам как е извади.
Първата, която беше с, особено тази с крак, сигурен гол, който той извади, така че от тук нататък това също става сериозен проблем пред
Стоилов. Няколко пъти каза, че основният проблем е в защита в централната двойка. Той лично така тъй надежди Иван Иванов да се наложи в Алания, Владикавказ и да заиграе добре. Проблем обаче е друг. Ние в България много се радваме сега на трансферите в два отбора. Основните три отбора. На Живко Мялов в Васлуи, Румъния. Трансферите на Рабех, той не стана съвсем, и на Тимон в Анжи Махачкала, и на Ивановците, Иван Стоянов и Иван Иванов в Алания, Владикавказ. Извинявам, тези отбори, аз не знам с какви цветове фанелки играят.
Да,
и са от добре, че тук ги показаха ги, сега ги виждаме.
Червени,
да, и Васлуи са жълто-зелени.
Да, абсолютно това отговоря на ти кажеш, че Самир Стоилов се надява Иван Иванов да се наложи. Значи Иван Иванов все пак по време на престола в ЦСКА в някаква степен е свикнал да бъде в отбор лидер, който губи веднъж на дълъг период от време. Той сега отива в отбор, който според мен редовно ще губи, поне такива са очакванията.
Това няма никакво значение. В смисъл, Станислав Ангелов изпадна в Б група с Енерги Кодос, но това не го прави по-лош футболист.
Да, във всеки случай променя в известна степен. Вече да, зависи индивидуално от футболиста. Нека чуем Димитър Иванков, който казва, не очаквах толкова голяма дискусия около напускането ми.
Да, само да анонсирам, до вечера в Голлина ще имаме дълго интервю, което взехме на летището в Полша от Иванков. Сега по-краткото ми изказване пред колегите на Аерогара София.
Не получи добър матч, според мен. В смисъл от нашия отбор. Съвсем заслужено загубихме. Ние имахме така някои положения през второто по време, където можеше да придобият в боя друг облик. В смисъл, ако можеше да изравниме. След втория гол, мисля, че матч свърши. И не успя да се покаже така истинското лице и на двата отбора, според мен, на този, бих казал, узашаващ терен.
Най-важният въпрос, може, който се задават всички фенове на националния отбор, става ли Митко Иванков?
Мене вече ми писна да обяснявам. Както има начало, така има и край. Да, да, естествено.
Не успяха да те убедят Наско Сираков и Станимир Стоилов.
Какво значи да ме убедят? Аз решението съм го взел не днеска за утре. Аз им го казах още преди 8 месеца.
Според много хора в момента си на върха на кариерата си, с представянето в Бурса и с изявите в националния отбор. Защо точно в този момент решаваш да го направиш?
Пак казах, аз реших да го направя още миналата година за себе си. А дали съм на върха на кариерата, не мога да преценя. Факт е, че се представям добре както...
Продължаваме с темата национален отбор, само малко повече подробности около новината от Левски от преди минути в сайта GOG.BG. Повече подробности. Менеджери са предложили ганайския нападател Мохамед Танко Исмаила на Левски. Научи гонка, футболистът на 22 години, висок 183 см, тежи 78 кг. Исмаила играе и като плеймейкър, в момента той е свободен отбор, след като долъръв му с предишния му клуб Акра Heart of Lions изтече през май 2009. От май 2009 не е играл. Еми, значи свободен агент. Повече подробности около биографията му, да, може, който иска да влезе в сайта GOG.BG да види снимката на Мохамед Танко Исмаила. От Танко се връщаме към национална отбор, който никак не прилича на танк, прилича на някаква стара, раздясала машина,
значи,
която трудно...
Ако трябва да сме така честни и безпристрастни, по-добре ще да се придвижа с танк на този терен, на който се игра матча. Нещо друго, което е доста любопитно, няма нищо общо с нашия национален отбор, но на този терен, на този стадион, който не беше нищо особено, напротив, не знам защо матч се игра там, явно нямат подготвен терен във Варшава, нашите искаха да се играе матча във Варшава, имаше други варианти, но българите се държали заради близостта до летището.
Не, може би, защото са си преценили и капацитет тако перфектна посещаемо за капацитета.
Да, значи,
пълен стадион,
да,
за някой грамаден стадион.
Да обясна, че това е на Полония Варшава стадиона, чийто треньор е Бакеро, който преди години играеше в Барселона с Христо Стоичков. И, значи, това също доста е показателно и показва каква е разликата между поляците и нас.
Макар все пак, ако трябва сме направи честни, Полша не, те имаха май потрясаващо представяне в квалификациите.
Да, тяхната цел е ясна, да са добре на европейското
да
първенство, което ще бъдат
отколкото сможе.
Със сигурност, това е
да
си гаранция.
Да, се съмнявам, Полша
няма кой да ги остави,
економически е много по-напред от така. Нас. Значи от тук на следните първа се разгаря, според мен ще се така разрази някаква полемика, какво предстои, защото няма как да не притеснява този вид на националния отбор. Явно тази смяна на поколенията тече доста мудно, точно доста бавно. Старите пушки вече не се забелязва абсолютно никакъв живец и стимул в тяхната игра.
Проблема е, че...
Логично е, винаги, мнозина са ни обвинявали, че винаги стига сте обвинявали Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров, но те са самолетоносачите, те са хората, които дърпат останалите. Значи с нощи те просто отбиваха.
Значи, може би е така. В смисъл, не са се напънали чак толкова, колкото би трябвало, но какво ще, кого ще обвиняваме, когато те спрат? Защото съвсем скоро един по един и на тях ще им писне като на Иванков и ще кажа, табаре, стига, аз съм най-гламавия да пътувам като гунак и да падам всеки път.
Дори в изказването на Барбатов с нощи се доловиха подобни нотки, че той по принцип така си е бил оптимист, това, но това не звучеше много оптимистично.
Да, така е, верно е. Това ми нормално е. Сега и той се прибира с самолета на Манчестър Юнайтед с Кушчек, който не е най-перфектният вратар на земята. Поне в този матч изкара топката 17 пъти в тъч.
Да. Каквото трябваше да си свърши.
Представяш ли, нали, Кушчак между втория и третия вратар на Юнайтед, как го е габаркал в самолета и е казал, бе, ти можеш един удар да отправиш във вратата. Да. Защото първото по време бяхме още по-беззъби. През второто по време с влизането на Велизар и Божинов се забеляза някакъв живец, докато не ни вкараха още един гол. И така че, когато те излязат от състава, вече ще е още по-лошо. Стилян Петров също. Това много пречи, че Стилян Петров той изобщо не комуникира с журналистите, и по този начин с феновете. Значи той така се капсулира и един човек, който издава някаква негативна емоция през цялото време и енергия. И това мисля, че му пречи много и на неговата игра в националния отбор. Той е един човек в Англия, капитан, личи си, играе супер, боец е, лидер е, явно след като са му дали лентата, това е ясно, че е така. Тук идва, той е свръх потиснат, такъв отчаян един, някакси пораженчески настроен или не знам, не му е неговото място това. Бербатов също лека по лека започва и той е така да някакси да... На тези футболисти не им е хубаво да ги бият. Бербатов пада рядко с Манчестър Юнайтед. Говорихме за големите отбори.
Факт, точно.
Значи той се връща и тук излиза някаква новина, че носил купата, вече става пълна драма.
Да, това там как и да не я зачекваме, че...
Да, и...
Така... И друг играч бяха се капсулирал.
Да,
Благогиев вече...
Това е велика история. Значи след матча Благогиев излиза, аз го коментирах с нощи и Сиво Йовчето беше тук в студиото. Значи Бог Георгиев излезе с GSM-а и да, от тези на Трифон Иванов. Аз точно как, нали, старите колеги в радиото са разказвали как така Тунио е правил едно време. Само че не знам на какви основания. Тунио, доколкото си спомням, така изяждаше двамата нападатели на съперника и ми сплюваше дрехите само извън тъча, така ги фърваше.
Да.
Докато Благо центрира някакви топки там. Аз разбирам, че повечето ни футболисти тези от българското първенство от Русия не са играли официални мачове или са играли по един. И не могат да са в оптимална форма сега. Това е ясно. Но това щеше да важи и щеше да го отчетем с по-ясен шрифт, ако Те бяха изиграли преди това 5-6 силни мача за националния отбор и сега ще кажем, още не е почнал сезона, карай. Ама не е така.
Да, завършиха на 2009-та.
Вал Георгиев не поздравява никой, то бяха малко журналистите.
Сърдит.
Да, сърдит, страшно, явно има си той някакви лични драми човека.
Той малко след...
Ако пътуваха от шок и там останали от жълтата преса хората, да не си говори с тях. Ама аз пък не знам ние нещо да сме говорили за там личните му дела и приятелки.
Аз си признавам, изпадна и в мега глупава ситуация. Аз съм го разказал, то случи в Москва. След победата на ЦСКА на Динамо Москва, когато за миг изключих и забравих, тогава Иван Иванов вика, аз нали, не говоря с жени, с тя забравя и към ма за какво беше, нали, просто изключих, за какво пък АДЖБ-то, за някаква си история някъде около младежкия тим, ма защо всички да страдат от това? Как
няма, не, те си избират как и какво. Но...
Нека да чуем Бо Михайлов, който така доста любопитно казва, Стилян Петров и Барлатов се чувстват недолюбвани в България.
Значи, само да отворя една скоба от специално, не знам, феновете май си ги обичат, защото все автографи взимат хората, от на тях най-много им се радват. Да, те са звездите. Единия стана първи на футболиста годината, другия втори. Ако не ме лъжи паметта, журналистите все още гласуват в тази анкета.
Да,
така,
не,
че
да, и ние... За Барбатов
той... Ако той не е долюбван от медиите, не знам.
Просто което е най-нормално. Той е печелил този конкурс, който не се е състоял.
Да, той е лицето на българския футбол, е нормално да е любим.
Явно Бой Михайлов се опитва да намери някаква извън футболна причина в слабото игра на двамата с нощи. Нека да го чуем.
Не ми хареса, че много лесно допускаме голове без такива чисто на надиграване на нашия отбор, с някакви, кой знае какви атаки на полския отбор. Също ми не ми хареса, че полския отбор беше с една идея по-агресивен от нашия отбор, нали, повече искаше победата. Иначе не може да кажем, че не се стараха момчетата. Изпуснахме и нашите положения, така че според мен е полезна проверка.
Иванко се отказа.
Да, това е лоша новина. Сигурно. Това е лоша новина, но другите след него трябва да работят, за да използват този момент. Това е нормално. Петков е готов, младите са готови, но така иначе трябва всички играт по отборите, особено за вратарския пост, това е много важно. Вие виждате, примерно без да обиждам полския вратар, това е втори вратар на Манчестър Юнайтед, значи ние имаме доста по-добри вратари от него. Така иначе. Той също не играе в отбора си, но пази за Полша. Така че с вратарския пост е доста по-трудно се работи, така че да носят момчета да успеят да заместят Иван.
Вие опитвате ли се да го убедите да остане?
Да, 3-4 пъти говорих, но той е твърдо решен. Просто иска да бъща повече внимание на семейството си. Доста дълго време играл за България, за което му благодарим, естествено, сигурно и бие, защото един наистина много добър наш вратар и така, че трябва да уважим неговото решение.
Опасявате ли, че някой друг може да последва него при състоянието, в което се намира отбора и неуспехите?
Какво е на отбора, според вас? Отбора си е един нормален, не лош национален отбор. Така че успехите могат да дойдат, могат и да не дойдат. Вие виждате какви резултати се случват в Европа. Непрекъснато го повтаряме, без да се оправдаваме. Футбол е толкова изравнен, че ние може да биеме всеки отбор и може да паднем от всеки отбор в Европа. Така че това си лични решения. Това за да играеш за националния отбор е чест. Специално за мен е като все още рекордьор за националния отбор, аз настръхвам и в момента, като говоря за това нещо. Така че всеки има право да играе или да не играе за националния отбор.
А дали всички, които играят в националния отбор, осъзнават това и те настръхват?
Ми надявам се, опитваме се да им го вкараме. Така иначе различни поколения, различни, как да кажа, да не го коментираме точно тази гледна точка.
Все пак не се ли притеснявате, че Стилян, Барбатов, от многото критики, които се сипят тук към тях, могат да се откажат в един момент и да хвърлят кърпата, защото май само негативи им носи всичко това?
Аз разговарям с тях и с нощи разговаряхме дълго време. Към този момент нямат такава идея, но те се чувстват не достатъчно обичани от това, което се случва в България. Така иначе. Къде е заслужено, къде не, непрекъснато се пише срещу тях, така че това също. Вие може да изиграете много добра роля за този отбор, защото това е наш отбор, така иначе, на всички нас, за да бъде по-спокойна обстановката около него.
В реда на тези мисли, Барбатов наистина ли само е поискал да бъде сменен или така беше плана от самото начало?
Това да трябва да питате треньора, това не съм запознат.
Често играем такива мачове, съгласен ли сте, в които сякаш не сме по-слаби от противника, ги губим или постигаме резултат, който ни устройва.
Приятелски мач, но все пак трябва да се пази достоинството на България и да се пази ранглистата, която вземаме така иначе в ранкинга на FIFA. Бяхме доскоро рекордьори по смисъл по добри показатели в приятелски мачове. Надявам се сега да губим приятелските мачове, да печелим в официалните, за да може да се класираме.
Много работа предстои пред тандема Стоилов Сираков, сякаш в месеците, които остават до началото на европейските квалификации.
Естествено, не само за тях. Много работа предстои за самите момчета, защото те се готвят по клубовете. Те идват на националния отбор 2-3 пъти годишно. Така че ние в националния отбор може да мотивираш състезателите да излезеш с най-доброто срещу тактиката на отбора, срещу когото играеш. Така иначе. Предполагам, че се опитаме да направим май месец 1-2 мача, точно с оглед на обиграването на състава, но така иначе няма много възможности. Имаме една официална дата 11 август и след това, както знаете, на 15 в Швейцария ще правим програмата. Всичко остава.
Обиграване, господин Стоилов и господин Сираков казаха, че Полша е средноевропейски отбор. Толкова ли можем да покажем срещу средноевропейските отбори?
Полша е 40 милиона държава, не знаете. И след 2 години ще бъде домакин на европейско. Значи, когато ние можем да си позволим такова нещо и да направим стадиони като техните, говорим като държава, тогава може да се сравнява. Така че към момента падаме средноевропейски.
Чухте Боя Михайлов, още минутка две по темата. Той спомена за предстоящи контроли. България не се знае с кой ще играе май месец. От Австралия до Македония в целият диапазон.
Не сме много желан противник явно. И най-интересно е, че все ми прави впечатление, че ни пращат дори някакви... самия факт, къде се игра матча Полша България на какъв терен, показва, че е много. Сега ако дойдат бразилците, няма да е на този стадион, няма да е на такъв терен, ще измислят къде.
Имат. Чакай бе, матча.
Те с Унгария играха.
Матч с Малта бе, човек.
Да,
и матча там беше. С Малта се игра на. Сега извинявам се. Не е на онзи стадион, дето всички играят винаги в Малта.
Ако трябва да сме пак не че адвокатстваме на Михайлов или на някой, но действително създали се услуга в прекрасен хотел, бяха футболистите и тренерския щаб. Бе осигурено на тази възможност на играещите в чужбина играчи да не пътуват до България, за да има още едно пътуване.
Да си говорим, така, всичко си идва в крайна сметка от резултатите.
Така е.
Резултатите определят имиджа и от това дали ще си уважаван като национален отбор.
Единственото, което е успокояващо е, че този резултат все пак беше в приятелски матч. Ще изчакаме да видим какво ще е положението в тази доста неприятна група. Като гледаме вчера англичани.
Да, запомняме тази реплика, защото пък и като бива в някакъв приятелски матч също.
Не, ама не, доскоро бяхме световни шампиони по контролни матча. Но това беше допреди 2 години. Бихме Турция, Камерун ги смазахме, те дойдоха от летището направо, но няма значение. Камерун си е Камерун. Турците ги отнесохме, Мексико ги смазахме, в Щатите с Стоичков един матч. Но поне Стоичков така по щатите на сама там човека щеше да
през 2008 бихме двата най-прогресиращи отбора в ранглистата на FIFA. Стана Ирландия и Босна като гости ги бихме.
И...
факт.
Да, сега в контроли.
Да,
което...
не е чак. Добре, завършваме цикъла и темата с Наско Сираков, който констатира, че големите проблеми са в защита. Дали големите проблеми обаче не са на съвсем друго ниво и далеч по-глобални, те първо ще разберем.
Отчетеме, че определен брой от нашите играчи нямат игрова практика, не са играли в официални матчове, но при всички положения ние трябва да мислим и то много сериозно да заздравим нашата защита, защото явно, че големите ни проблеми са в тази зона.
Вижда се, че се получиха включително и с нощи старите грешки, тези грешки, които ни костваха некласиране на квалификациите, но имаме време да ги оправим, да ги изчистим. Дали ще успеем, господин Сираков?
Надяваме. Всички трябва да се надяваме, да стискаме палци, защото вижте какво, грешки всеки може да направи, особено когато идват от по-млади играчи, на тях трябва да се гледа по-благосклонно и знаем, че бъдещето е пред тия играчи. Така че, дай Боже, виждаме, че някои от младите ни футболисти излезнаха тази година в чужбина. Дай Боже да играят в по-силни първенства и по-силни отбори да се развиват.
На тръгване за Полша, вие казахте, аз ще убедя Иванков да остане. Това обаче не стана.
Ами аз все още имам надежда определено да ви кажа, че в един момент Митко може и да размисли. Той е нужен на този отбор. Ако все пак решението му е категорично, ще трябва да продължаваме без него.
Вие все пак продължавате да вярвате, господин Сираков, че Димитър Иванков може да пази в следващите квалификации.
Надявам се и вярвам, да.
Спокойно ли сте за вратарския пост, ако той в крайна сметка не размисли?
Ами, колкото и клиширано да звучи, без всеки може в националния отбор, така че ще се опитаме да се справим без него, но се надявам, че има някакви шансове да се върне.
Гонка, продължаваме с съвести от родните грандове. Информация от Министерство на физическото възпитание и спорта която излезе специална декларация по повод появилите си информации в медиите, че ЦСКА ще получи стадион на Българска армия за срок от 30 години. Ето накратко какво се казва в документа, разпространен от Министерството. С ръководството на ПФК ЦСКА действително се водят разговори за отдаване за безвъзмездно ползване на стадион Българска армия и базата на Панчарево. Преговорите обаче все още са далече от финализиране. Основната пречка е, че към 25 януари тази година ЦСКА има задължение към Министерството в размер на близо 1 милион и 800 хиляди лева за стадион Българска армия и базата на Панчарево и 4-я километър. Докато тези задължения не бъдат изчистени законово, няма как ЦСКА да получи спортното съоръжение за ползване. В момента се търсят варианти за погасяване на дълговете. Завършва декларацията с текста: Министерството на физическото възпитание и спорта има желание да отдаде стадион Българска армия и базата на Панчарево на ПФК ЦСКА, за да може там да се развива спортно съоръжение, отговарящи на световните изисквания. Явно става въпрос за дълги договорки, докато това се случи в крайна сметка. След малко ще чуете и още новини от ЦСКА. Сега Вали ограничава в студиото с вестите от Лески и нови пресни новини около този симпатяга, който в сайта Гонвегия може да видим, е Танко Исмила Мохамед.
Няма ми да те питам как ЦСКА още 2 милиона има заеми пък или дългове пък играе в първенството.
Ами не, то това са найми към за стадиона, така не, че пише не изисква. Те
общо да ще съберат в милиони дългове. Ботев ги затриха за хиляди лева.
Това не е за...
Просто ме яд за Ботев, не за друго, защото там феновете, не знам на кой повярваха какво направиха, но го няма. Но това е друга тема, както се казва.
Ако имаш дългове към хазяйката, че не си платил апартамента, това не значи, че трябва. Да,
какво не значи, че можеш да си живееш в апартамента?
Не,
посиме това... в това апартамент и аз да не ти плащам дълго.
Това са взаимоотношения между хазяйката и наемателя.
Е, той на
Ботев,
и на
Ботев... Държавата няма за какво да се замесва или никакви други
институции. А министерството не е държавата ли? Чакай не, сега, дай да... Не, това е за понеделник го оставим, ако искаш за...
Добре.
Няма как да му убедиш съвсем в някои неща, които и ти самия не си убеден.
Не сме в част с нещата, да, не си убеден, да. Може...
Да се връщаме на Мохамед Танко Исмаила. Тук с Ивчо от сайта се опитваме да стигнем до така най-точната информация и затова на няколко пъти и това, което сме написали в сайта, претърпява корекции. Това, което знаем със сигурност от неговата визитка, че е на 22 години, висок, доколкото може да сме сигурни за африкански футболисти, не, на колко години се. Висок е 183 см и тежи 78 кг. Исмаила играе и като плеймейкър, освен като централен нападател. В момента Танко Исмаила е свободен агент, чета стара информация, оказва се, че не е свободен агент, бил е състезател на Акра. Акра, чака да видя колко всичките Акра тимове е бил състезател. Грейт Олимпикс е бил до май 2009, оказва се, че от есента на 2009 и в момента той е футболист на Акра Харт Оф Лайонс, така че със сигурност това момче има в момента отбор, но пък въпреки това бил е предложен на Ралески според наша информация. Играме мачове за младежките формации на Гана до 17 и до 21 години. За първата гарнитура на държавата той е записал 10 мача, а за втората е с 16 в боя. Общо взето изглежда добре. Да кажа нещо, някаква новина, която е по-сигурна от тази, която сега чета, смисъл явно ще се променят информациите за танкоте първа, че принц Апонсех, който беше на проби в Калиакра Каварна и понеже беше избран другият ганаец, пак става въпрос за ганайци, та този принц отива и ще играе в Шумен. Днес е получил разрешение за работа, доколкото имаме информация, така че в следващия кръг Шумен ще може да го използва. Още за Левски, привържениците на Левски се срещнаха с полицията във връзка с мача в неделя, който предстои Левски Миньор. Трябва до тази среща да бъдат и феновете на Миньор. Не са пожелали да бъдат по едно и също време с феновете на Левски в полицията. Договорено, че феновете на Левски ще вземат местата в А сектор и в Б сектор от към А сектор, а пък феновете на Миньор в сектора за гостуващия тим, който се намира между В и Г сектор. Билети от по 3 лева за феновете, пък в сектора билети от по 6 лева. Има и организация, която ще могат да видят феновете на Левски, които ги интересува, в сайта GONG.BG как точно, откъде могат да влизат и как да си оставят колите. Феновете на Мио ще могат да паркират на автогарата. Не знам, в неделя автогарата няма ли да работи по време на този матч. Иначе поне на мен ми е интересно как на един стадион вече стигаме никъде до това време. На един стадион ще се играят два матча един след друг. Това ще се случи в събота, източна Б група, а пък стадиона е по море. Тогава ще играят последователно две срещи.
Ще видиш как сте.
Ще дойде време и в София.
Ще дойде време, след няколко месеца ще се играят много подобни матчове. Още новини сега от ЦСКА. Старши треньорът на червените Йоан Андони готви специална тактика за предстоящия матч срещу Бароя. Това е причината. Тая седмица червените нямат открита за медиите тренировка, каквато практика бе обявена преди Воло срещу Черноморец. Очаква се Андони да разиграе специални ситуации, които да останат скрити преди добро утре. ЦСКА тренира сутринта в София и следобед тръгва за Стара Загора. Матчът е в събота от 3. Не ме притеснява факта, че срещаме няколко силни противници в началото на пролетта, а по-скоро истерията, която се създава възможността тези отбори да изгубят ценни точки срещу нас. Не се опасявам от умишлени съдийски грешки, но ме притеснява това, че именно заради тази истерия може да ни отменят гол или да не свират реална дуспа в наша полза. Това заяви старши треньорът на Баро Илян Илиев, визирайки предстоящия съперник на старозагорци ЦСКА. Припомням, Антон Генов ще свири двубоят по Таязмото в събота. Руи Мигел бе избран за футболист на изминалия 16-ти кръг. В изборът надаряха най-вече двата гола, които Руи Мигел отбеляза срещу Локомотив Пловдив на стадион Българска армия миналата събота. Чуйте какво каза португалецът днес на специалността на пресконференция.
I'm very happy for win this trophy and
много съм щастлив от наградата. Надявам се в последствие да спечеля още такива и с головете си да помогна на отбора да спечели още победи.
През
есенния полусезон не получаваше много шанс за изява при Пенев. Как се чувстваш сега при Андрон?
Now I feel better. With this trainer, it's obvious because yes,
преди нямах много шанс да играя, но сега се чувствам щастлив, защото получавам възможност да покажа какво мога.
Какво промени Йоан Андони в тренировъчно отношение на Фучиона и големи ли са разликите с предшественика?
I think
аз мисля, че най-важното нещо е, че Йоан Андони работи много с психиката ни и ни дава голяма мотивация, като според мен това е изключително важност и в това е голямата промяна в отбора.
Каза, че ви мотивира добре Йоан Андони, мотивира ли ви достатъчно за титлата, да все пак изоставят още и започват?
The coach tell every time and I think all coaches make this...
Треньорът ни каза преди всеки двубой, че трябва да мислим мач за мач, как да го спечелим и когато следваме тази максима, няма да имаме проблеми и да печелим, защото ЦСКА е най-големият отбор в България.
Какво е обстановката в отбора след драстичното освобождаване на голяма част от футболисти, които през годините са доказали в ЦСКА, или има такова напрежение все още между играчите?
No, the team come too much new players, good players.
В отбора дойдоха много нови футболисти, добри играчи, както и ви отбелязахте. Много добри състезатели си тръгнаха, но мисля, че новите ще успеят да ги заместят, затова ЦСКА е голям отбор.
Предстои матч с Бароя. Какви са очакванията и могат ли с нещо да изненадат?
I think we have very difficult match there.
Аз мисля, че матчът с Бароя ще е много труден, защото техният отбор се нуждае от точки, за да запази мястото си в елита. Но и ние искаме победата, защото гоним титлата. Мисля, че ние сме по-силни отбор и не се съмняваме в победата.
Ето ви малко, че сега си много щастлив да работиш с Андонев. Имаш ли момент, когато искаш да се махнеш от българска армия? Има ли някакви
фети? Yes, I think I heard something. I heard something about the transfers, but
по времето, когато не играех много, чух нещо за трансфер, но нямаше нищо конкретно. Нормално е, когато не играеш, да искаш да си тръгнеш. Всеки път си повтарях, че и моето време ще дойде и сега се чувствам щастлив и искам да остана.
Имате ли нов вечерен час при новия треньор?
Seriously, I don't know, but
сериозно не знам дали сега има вечерен час поставен от новия треньор, но предполагам, че след като си вечерял в някой ресторант, после трябва да си вкъщи. За мен нямам проблеми. Аз обичам да стоя дома и да гледам телевизия.
Това бе Руи Мигел, нападателят на ЦСКА. Телеграф на още вести от българския футбол. Молдовски футболист, гръцки паспорт, започна тренировки с Локомотив Пловдив, научи гонг. Това е 22-годишният Роман Балбоциан. Той е роден на 13 май 87 и играе като халф. Играч идва от отбора на Илиополис от втора гръцка дивизия. За сега не е ясно колко дълго ще продължи пробния период на молдовеца. Информация на Митко Лишев. Изпълнителният директор на Черноморец Бургас Фреди Бобич откри новия феншоп на клуба днес. Преразването на лента не бе помрачено от счупено стъкло в нощта преди церемонията. Вандалският акт се случва за трети път, но последствия за извършителите няма, въпреки че в полицията разполагат с записи от охранителните камери. Явно все още не сме влезли в Европа, щом се случват подобни неща. В България, като започне да се гради нещо значимо, планва завист и злоба. Нищо обаче няма да ни спрея, напротив, ще ни мотивира, амбицира да завършим започнатия проект, коментира менеджерът на тима Красимир Бълъков. Завършваме с новината. Бургас. Христо Порточанов може да вземе пост в управителния съвет на общински футболен клуб Черноморец за сензационния трансфер. Упорито се говори трети ден в Бургас. Представителите на общинската администрация, борда на директорите Георги Танев и Станимир Апостол са подали своите оставки. В момента изграда постоянно се спрягат номинации на бъдещите членове на съвета на директорите, в които ще се изисква освен тежест сред обществеността в Бургас да притежават и авторитет сред футболните среди страната. Името Христо Порточанов все повече споменава като една от най-силните кандидатури за заемане на пост в клуба. Емблематичният футболен бос от известно време бе в състояние доброволно отчелничество и отказваше абсолютно всякакви оферти за връщането си в футбола, но в интерес на истината Христо Порточанов определи номинацията си за членство в ръководството на Черноморец като абсолютен слух на този етап. До тук с футбола. И днес Павлова студиото вече с спортните вести. И днес какво казвам и само да погледна новината за треньор номер 1 Петър Лесов.
Да, номер 1 от 2009 година. Днес присъства на една интересна закуска за шампиони с детерин.
Какво беше изказването? Наядох се като...
Не наядох се. Добро прасенце съм ял всичко. А в същото време пък спортист номер 1 Детелин Далаклиев каза, че въобще забравя и не обича да яде, но за това ще си говорим в гол линия. Сега в спортно шоу Гонг доста ще си говорим за вечното дерби между Левски и ЦСКА, както на волейболното поле, така и на 100 шахматни дъски, защото такъв сблъсък ще има в зала Универсиада на 21 март. Записванията е интересно, че се правят едновременно един фен на сините и един фен на червените.
Това е, както се казва, отдавна при феновете на Левски ЦСКА има такъв лав, че ако ще и на канадска борба и на шах да игра.
Си е вечно дерби. Но преди това започваме с световното първенство по шорттрек, защото премиера Бойко Борисов ще е почетен председател на Мондиал, който ще бъде в Зимния дворец на спорта от 19 до 21 март и по този начин ще помага по организацията му. А това световно първенство вероятно ще бъде на място, където за последен път ще видим на леда Евгения Раданова. На големия форум в столичния студентски град ще стартират състезатели от 40 страни, като общия брой на състезателите, треньорите и делегациите е 700 души. Федерацията по кънки очаква финансова помощ от Министерство на физическото възпитание и спорта в размер на 150 000 лева за организирането на световното, а на всички пристигнали на Мондиала ще бъдат подарени мартеници. Българската щафета в състав Красимир Анев, Владимир Илиев, Мирослав Кенанов и Мартин Богданов взе 10-то място на 4 по 7 км и половина на Европейското първенство в биатлон, което се провежда в естонския зимен център ОТПЕ. Българите направиха 3 наказателни обиколки, използваха 12 допълнителни патрона и изостанаха на 7 минути 47 секунди след победителите от Германия. В събота с спринтовите при мъжете и жените на европейското, а при юношите пък родната смесена щафета за 6-то място от 13 участника. У нас два мача се изиграха и два предстоят във втория ден на втората фаза на турнира по волейбол за Купа Филипови. Резултатите от мачовете, които важат и в класирането за мъжката Суперлига. Монтана загуби от ЦСКА с 0 на 3 гейма и отпадна от елита в по-долната висша лига. Червените пък си осигуриха първото място в редовния сезон. ЦСКА бе без най-опитните си състезатели, капитана Николай Иванов и посрещача Ивайло Стефанов. Изненадващо за всички в Бургас, Марек Юнион Ивкони пък победи и то с 3-0 гейм отбора на Пирин Разлог след серия от загуби и смяна на треньора. Сега начало на допничани е Найден Найденов. 17.30 в зала Младост в Бургас започна среща между Лукъл Нещо Химик и Левски Сиконко. От 19 играят Славия и Арда Кърджали. Резултати от тези два матча очаквайте в гол линия след 22 часа. Сега се насочваме към женското ни волейболно първенство, защото настоящия шампион Левски Сиконко призна превъзходството на ЦСКА ден преди старта на решителния полуфинален плейоф. Червените волейболистки приемат сините утре от 5 следобед в зала Васил Симов. Втората среща е в Люлин в неделя от 4 следобед, а евентуален трети матч в серията, в която се играе до 2 победи от 3 срещи, ще бъде във вторник от 17 часа на 4 километър. ЦСКА бе номер 1 в редовния сезон при дамите, а от началото на шампионата няма нито една загуба, 14 победи от 14 срещи и само 2 загубени гейма. Сините пък приключиха на пета позиция. Чуйте сега очакванията на старш треньора на Левски Сиконко Петър Шопов преди матча с ЦСКА утре.
Реално погледнато, отбора на ЦСКА е по-добър от нашия, с по-добри състезателки, в смисъл те се запазиха от миналата година. По-големия шанс да продължи напред има ЦСКА, но това не значи, че ние сме се предали.
Все пак вие пък трябва да защитавате титлата си от миналия сезон.
Да, ние трябва да защитаваме титлата, ще направим всичко възможно, за да го направим. Ще видим какво ще се получи.
Левски завърши редовни сезон на пето място с 7 победи и 7 загуби.
След многото продажби в нашия отбор, това е нормално. Имахме шанс да завършим трети, но загубата ни от толкова последния кръг реши, така че ние сме пети. Ние сме в добра спортна форма. Мачовете с Славия са добра подготовка за полуфинала. Времето ще покаже дали сме в оптималната спортна форма.
След настоящия шампион в синьо при дамите на родния волейбол, поглед и към лагера на ЦСКА с наставника Атанас Петров.
Надявам се като първи матч и то в нашата зала да си го вземем, запишем победа, като един добър старт ще гоним втора победа, да не се стига до трети матч. Отбора на ЦСКА не само, че е добър, но тази година вече е много по-синхронизиран по постове. Играта на младите състезателки е вече много по-постоянна. Гръбнака на националния младежки отбор, който стана четвърти в света, са момичета именно ЦСКА, така с изявите си в националния отбор вече са с по-голямо самочувствие, оттам играем и по-стабилно. Естествено, един пост като либерот, на който е Мария Филипова, много ни помага. Успяхме да запишем наистина доста силен сезон, без загуба до момента, но въпреки всичко, плейофите са си матчове и полуфинали, и финали, матчове с определен заряд, в който всяко изпускане на нерви, всяка грешка се наказва. Миналата година по същия начин се получи. Наистина имахме много контузии, за сега всички са здрави, надявам се тази година да нямаме проблеми. Определено леските ЦСКА са мачове, които сме свикнали да гледаме на финали, но отбора, примерно на Марица и на Локомотив, са не по-слаби отбори. Тази година показват го с изявите си, така че евентуално финала също ще е много интересен матч.
ЦСКА Левски утре в първи полуфинал от женското волейболно първенство. В другата двойка противопоставя Марица Пловдив и Локомотив София. Баскетболистите на Спартак Плевен претърпяха 8-ма загуба в група Б на Балканската лига, останаха на последното 6-то място в групата си и отпаднаха от регионалната надпревара. Черногорския Морнар победи и българския тим с 83-71 точки, а от плевенчани най-резултатен бе американцът Джозеф Кенерли, трети с 21 точки. Победа срещу румънския Стяла до вечера пък ще осигури първото място в групата на Левски от Балканската лига. Българският тим е лидер във временното класиране в своята група Б на турнира с 7 победи от 9 мача, колкото има и втория Фени Индъстри. Македонците обаче също с мач по-малко и днес приемат сръбския ОКК Белград. При победа и на двата тима с равен актив, везните клонят към първото място за сините. Двубоя на водения от треньора Константин Папазов тим срещу Стяла започва 19 часа тази вечер в зала Универсиада, като румънците са сред аутсайдерите в регионалната надпревара и до момента имат само 2 победи от 9 изиграни срещи. Ако вземе лидерската позиция в своята група, Левски ще се изправи с друг български тим, този на Рилски Спортис, на четвърт финалите на Балканската лига. Шампиона пък по баскетбол на България, Лукойл Академик, загуби втората си контрола играна в Гърция. След победата над втородивизионния Драма ден по-рано с 70 на 51 точки, студентите отстъпиха на Кавала с една точка разлика, 72 на 73. Гърците спечелиха само първата четвърт от двубоя, но това се оказа достатъчно за крайния успех, като на дулото Уили Ди Имперо Антич се учете с по 17 точки. Македонец Антич все пак можеше да се превърне в герой за тима си, след като имаше възможност да реализира тройка секунда преди края, но изстрела му бе неточен. Проверката срещу състава на Кавала бе последен шанс за треньора Йовица Арсич да доизпипа някои елементи от играта на своя отбор преди подновяването на българския шампионат. В неделя студентите приемат Спартак Плевен в 19 кръг от лигата, като среща по всяка вероятност ще пропуснат капитана Тодор Стойков и центъра Славко Стефанович, който се възстановява от контузии и те не взеха участие в контролите в Гърция. България среща Монако в среща втората група на Евроафриканската зона този уикенд на световното отборно първенство по тенис за мъже, като жребия, който беше теглен днес по обед в столична община, отреди. Втората ни ракета Тодор Енев да играе първи на сингъл срещу 239-я в света Бенджамин Белгре. Срещата е първа утре от 14 часа в зала София, а втория сингъл за деня противопоставя Григор Димитров и Томас Ожер, който е 423-ти на планетата. В събота е матча на двойки, в неделя другите два сингъла. Победителя между България и Монако ще продължи във втория кръг на Купа Дейвис и ще срещне спечелилия сблъсъка между Норвегия и Словения. Сега към нещо интересно. Българите, които ще участват в най-престижното автомобилно рали в света Дакар, ще бъдат на 3-седмичен лагер в пустинята Сахара. Подробностите от Варна с Добрия Танасов.
За пръв път България ще има участници на най-престижното автомобилно състезание в света, а именно Рали Дакар. Екипажът е от клуб Дакар БГ, Александър Иванов, синът му Александър Иванов младши, както и механиците Мартин Гуменов и Златко Георгиев. В присъствието на кмета Кирил Йорданов всичките представиха днес преди обяд автомобила Toyota, с който ще участват, както и съпровождащия ги технически автомобил. Състезателният автомобил е с мощност 360 конски сили, 4 литров двигател. А какво казаха след представянето на автомобилите? Големите екипи, които участват в Рали Дакар, имат бюджет от порядъка на 25 милиона евро. За едно средно представяне са необходими не по-малко от 2 милиона евро. Нашият бюджет е доста по-нисък от тази сума, но продължаваме да търсим спонсори. Това коментира пилотът Александър Иванов. Екипът предвижда подготовка по време на две международни състезания и след това 3 седмици тренировъчен лагер в Тунис в пустинята Сахара. Средно на ден на Рали Дакар, припомняме, се изминават между 600 и 1000 км. Със сигурност колата ще трябва да бъде напълно преобразена и то по правилата на ФИА. Добре, Атанасов, Дарик, Варна.
Само 12 отбора пък ще се състезават този сезон във Формула 1. Това реши Международната федерация по автомобилизъм, като не позволи на сръбския Стефан Джипи да вземе място на американския отбор, който се отказва от участие. В сайта GongBG повече подробности как Луис Хамилтън изглежда притеснен от новия сценичен партньор на любимата си Никол Шерцингер, който стана известен с това, че преспаса съпругата на Ашли Кол Черо и поради тази причина британеца не е доста интересни две различни къщи в Холивуд, за да бъде близо до ослепителната певица. Още много футбол и спорт точно в 22 часа с Гол линия. Така се разделяме за сега. Чао!